Í herberginu þar sem María skipti um föt voru saumavél, fataskápur og gamlar myndir á veggjunum. Þar var meðal annars brúðkaupsmynd og hún þekkti strax brúðgumann. Það var afi Andrésar þegar hann var ungur. Svo voru þarna myndir af börnum meðal annars af Andrési. Þar auki þekkti hún móður hans, hún var með stúdentshúfu og brosti til ljósmyndar hans. Afi Andrésar hafði verið huggulegur. Amma hans var dökkhærð og dálítið þippin. Kannski var hún ófrísk þegar myndin var tekin. Þau voru bæði ungleg. Maríu skildist að nú væri amman dáin. Hún fór í gamlar flauilisbuxur. Þær voru allt of stórar á hana. En peysan sem hún fékk passaði ótrúlega vel þótt hún væri dálítið skrítin og gamaldags. Andrés kom inn til hennar. Hann var sætur í gömlum fötum af afa sínum. Kakóið er tilbúið, sagði hann. Er langt síðan amma þín dó? Spurði María. 2 ár, svaraði Andrés og strauk sér andlitið. Hún veiktist allt í einu. Afi saknar hennar ferlega. Honum finnst svo einmanalegt að búa einn. Þau fóru inn í stofuna. Það var kakó ilmur. Rjóminn flaut í bollunum og rigningin buldi á rúðunum. Segðu mér eitt, sagði afi og brosti. Er hún kærastan þín? María roðnaði. Andrés varði niðurlútur. Já, sagði hann að lokum. Já, hann má segja það. Andrés og María. Það hljómar vel, finnst mér. Það minnir mig á Jóhann og Maríu. Langar þig til að heyra þau, María? Það skemmtileg saga, skal ég segja þér. Ég segi hana þeim sem líka við. Hann leit á klukkuna. En ég von á gestum í kvöld. En það næstum allt tilbúið. Þar auki, nei annars, það má bíða. Ég búin að hugsa svo mikið mitt í dag. Og svo kemur Andrés með Maríu hingað. Langar þið til að heyra söguna? Maríu leið ekki sérlega vel. Þetta kærustutal var svo leiðinlegt. En hún kinkaði kolli. Hvað annað gat hún gert?